Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So ons kyk vanoggend na hierdie vers, en soos gesê het laas week ook, van vers 14 tot vers 26, is Paulus bezig om die ongemaklike realiteit van valse lering in die kerk te bespreek. Ons het laas week begin met die vraag, deur vir onself die vraag te vra, wat sal jy sê is die gevaarlikste bedreiging vir jou geloof? Wat sal jy sê is die gevaarlikste bedreiging vir jou geloof? Wat sal jy sê is die gevaarlikste bedreiging vir die kerk? So dit is even, as ons nie bewus is en waaksom is vir die aanslag van die vijand teen ons nie, dan kan hy ons vang, sonder dat ons weet. Soos het praat in vers 26 van hierdie groep mense wat gevang is deur hom, om sy wil uit te leef. En dan is ons in 'n gevaarlike plek waar ons dink ons besig is om God te volg, maar ons is eintlik besig om die vijand se werk te doen. En elke persoon wat ons wil reg help, ons is oortuig dat hulle is eintlik verkeerd. Gevaarlike plek. En so te sê, ons allemaal het die vermoe om daar op te eindig. En voordat ons selfs hierdie tekst benader, moet ons self eers die vraag vra, maar het ons die leerbaarheid, het ons die nederigheid, om te herken dat ons verkeerd is as ons is? Bestaan daai moontlikheid in ons kop, dat ons dalk verkeerd kan wees, oor belangrike goed? En dit is 'n ongemaklike realiteit, want ons al graag wil weer dat ons die waarheid glo. Maar dit is nie altyd waar nie, amen. Maar gelukkig so dat die stuk skrif sê, die Here ken die wat syne is. En die Here weet ook die wat nie aan hom behoort nie. En so wil hy het ook vir ons duidelik maak in hierdie tekst, so dat ons kan weet as ons, as kerk, wat moet ons doen in lig van valse lering? Hoe sien ons valse lering raak? Wat doen ons met valse leraars? En al sien ons in hierdie tekst, ons het laas week gekyk na wat moet ons doen in lig van valse lering, en ons het hierdie volgende twee punte gemaak. Stel jouself beproef voor God. Vermy enige afleidings wat jou fokus wegskuif vanaf die waarheid. Hierdie tekst leer vir ons, moenie betrokke raak met die woordewisseling van party mense nie. Moenie daar waar hulle stry oor woorde betrokke raak nie. Vermy hierdie gebabbel van ongeregtigheid. Vermy dit. Dit is wat ons as kerk moet doen in lig van valse lering. En weer eens, hierdie ongemaklike realiteit wat ons moet mee gekonfronteer word, dat Paulus sê, daar is wolwe wat inkom. Hy praat met dieselfde ouderlinge van dieselfde boek waarmee hy nou hier besig is in Efesiërs Handelinge 20. Dan sê hy, en ek weet as ek weg gaan, gaan wolwe inkom en hulle gaan nie die skape spaar nie. Met ander woorde, daar is 'n groep mense wat opsetlik inkom in kerkgemeenskappe, in kerksirkels en hulle wil misleiding bring. Hulle weet vir wie hulle werk, hulle weet wat hulle doen, hulle weet hoe om dit te doen. Baie opsetlik. Wolwe in skaapsklere, soos wat Jesus sê, Matteus 13. Of 7, sorry. Wolwe in skaapsklere. En dan is ook 'n groep mense wat ontwetend gevang is deur die duivel, soos wat vers 26 van praat om sy wil uit te leef. Hulle was net nie bewus nie. Hulle is oortuig hulle volg God. Ontwetend is hulle besig om vir die verkeerde span te speel. En so wat ons laatst week gesê, is een ding vir die kerk om gekonfronteerd te word met die wêreld, maar wat moet ons maak as gekonfronteerd word met onsself? Ongemaklike realiteit. So daar is wolwe, en daar is die wat ontwetend deur die vijand meegevoer is, om sy wil uit te leef. Nou vir oggend net vir duidelikheid, gaan ek tot by 3 tel, dan wys ons allemaal na die een toe wat ons dink die wolf is. Ok, ek maak net 'n grapje. Gaan nie dit doen nie. En ook meer het bygesê, dit sê nie dat in elke liewe vergadering van christelike mense is daar een wolf in skaapsklere of is daar iemand wat opsetlik inkom nie. Maar ons weet waar daar ware christene by mekaar kom om God se woord te deel en uit te leef, daar gaan die vijand wil kom divisie bring. Amen. En hierdie realiteit sal altyd waar wees omdat God bestaan en omdat die vijand ook bestaan. Die is eendag in die hemel nie. Wat ons gelees het in die gelykenis in Matteus 13 van Jesus wat die goeie saad saai. Nou gaan slaap hulle en die volgende oggend staan die dienskneg op en sê, maar meester, het jy nie goeie saad gesaai nie, daar is onkruid tussen die saad. En sê, 'n vyand het ingekom. En dan wil die dienskneg die onkruid uitdruk en sê, nee, wag, nou beskadig jy die goeie saad, laat al twee saam groei, tot die oordeelsdag. Ongemaklike realiteit, maar realiteit nie te min. Dit was die eerste een, vermy afleidings. Moenie oor uitleen vir dwaallering nie. Daar waar mense stry oor woorde, daar waar mense se gesprek in die goddelikheid produseer nie, vermy dit. Loop om dit. En twee, doen alles in jou vermoë om die evangelie te verstaan en toe te pas. Met ander woorde, wees so besig met die waarheid en wees so gefokus op die waarheid dat jy nie tyd het vir die verkeerde leer wat jou kan mislei nie. Amen. Wees gefokus op disipelskap. Dit was vers 1 tot vers 13. Hulle praat oor disipelskap in die kerk. Maar nou gaan ons 'n bietjie kyk na valse leering. So dit is wat ons moet doen in lig van valse leering. Wat moet ons doen? Vermy valse leering, fokus op die waarheid. Nou gaan ons fokus op hoe identifiseer ons valse leraars en valse leering. Maar voordat ons begin het om vir ons die vraag te vra as dit hier sit vanoggend. Ons het bietjie daaraan geraak laas week, maar hoe sal jy sê identifiseer mens valse leering en valse leraars? Party van julle lyk of julle wag vir die antwoord en nie dink aan die antwoord nie. Julle nou dink aan die antwoord. Hoe sal jy sê, waarna kyk mens? Wat doen mens? Net nie, hoef jy die antwoord nie, net daar of julle self fokus om. En tweedens, wat maak valse leering aanloklik? Hoekom glo mense valse leering? Hoekom glo mense dit? Maar ek weet nie of het iemand al met jou iets gedeel of 'n tipe theologie of 'n doktrine of 'n nuwe geloof of 'n ding en jy het beself gedink, hoe op dese aarde glo jy dit? Ek weet nie of jy dit al gedink het nie. Want die aanloklikheid daarvan het niks te doen met rede en intellek nie. Dit is baie keer 'n fout wat ons maak. Ons dink as ons net fokus op rede en intellek en as ons lekker slim is, dan sal ons hierdie goedjies maklik kan raak sien. Maar dit is nie altyd die geval nie. Jy's waarheid, redenasie, rede aan die een kant, maar dan is daar 'n ander ding aan die ander kant en ons gaan nou na dit kyk. Maar kom ons lees hier deur en kyk wat ons kan leer. 2 Timoteus 2 van vers 14 tot 19. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie. Nou hierdie dinge, dis vers 1 tot 13, die evangelie, om te fokus op disipelskap. Paulus wat vir Timoteus skryf wat jy van my gehoor het in lig van betroubare getuies, vertrou dit aan vertroubare mense toe wat ander ook sal kan leer en dan verduidelik hulle hoe disipelskap werk. Fokus hierop. En vir my, hierdie woorde voer wat tot geen nut is nie, maar net tot die ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny, reg hanteer, reg ken, reg toepas. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. En hulle woorde sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Arminius en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê die opstanding al plaasgevind het. En hulle keer die geloof van sommiges om, evenwel, die fundament van God staan vas, met hierdie seël, die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Sterk verse. En dan van vers 20 tot 26 verduidelik dit weer na die karakter van goeie leraars, wat ons moet doen in lig van dit, en ook hoe hanteer mens die valse leraars. Ons sal volgende week daarna kyk. Maar vandag, hoe beskerm ons onsself teen valse leering? En ek wil weer die laaste punt van volgende, van laasweek weer maak. En dit was vers 15. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny, reg hanteer, reg verstaan, reg toepas. En ons moet hierdie besef. Ons verstaan van die waarheid gee vir ons beskerming teen valse leering. Sien, baie keer dan dink ons nie, ons moet die valse leering ondersoek. Ons moet dit verstaan, ons moet dit ken, dan sal ons weet wat vals is. Skrif sê nie, as jy die waarheid ken, sal jy weet wat is vals. En as ons nie die waarheid ken nie, as ons nie bewus is van wat die evangelie is, hoe ons dit moet toepas en dit reg verstaan nie, dan is ons oop vir enige valse leering om ons weg te lei van die geloof af. Het maak jy saak wat sê jy nie. En daar is duisende van hulle, as ons nie die waarheid ken nie, kan ons onsself nie beskerm teen enige een van hulle nie. Maar constant as mense met ons praat of as daar ideologieë kom of doktrines wat nie lekker sin maak nie, dan weet ons nie, want ons verstaan nie die waarheid nie. En baie belangrik om hier te besef, hierdie opdrag is nie net vir 'n pastoor of 'n dominee of 'n leraar van 'n kerk nie. Ja, hy praat hierso met Timoteus, wat die leraar van hierdie kerk is. Maar is vir elke liewe een van ons. In Efesiërs 4 dan sê dit dat hierdie leraars van die kerk of hierdie vyfvoudige bediening, soos wat hulle dit sal noem, is gegee vir die kerk om wat te doen? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Wat is hulle dienswerk? Om die liggaam van Christus op te bou. Hierdie is waarvan elkeen van ons. En as ons eendag voor God staan, soos wat hierdie stuk skrif sê, hoopelik hoef ons onsself dan nie te beskaam nie. Maar dan kan ons nie vir hom sê, nee, maar my pastoor, my dominee, my leraar, my professor, my wat ook al, dis sy skuld. Hulle het my verkeerd gelei. Skrif sê nie, doen jy jou bes, sodat jy eendag beproef voor God staan. En jouself nie hoef te skaam nie. Iemand wat die woord van God reg sny, reg hanteer, reg verdeel. Die Griekse woord gee daarso die indikasie van om op reguit pad te bly loop. Om die skrif so toe te pas en so te verstaan, dat ons weet dat ons op die lyn van die evangelie moet hou. En dat ons nie afval na wetteloosheid aan die een kant en wetteisme aan die ander kant nie. Maar dat ons bly op die lyn van genade en so aanhou loop. En dit is ons eerste punt vir oggend, maar voor dit wil ek net weer vir ons herinner aan 1 Timoteus 6 vers 5. Vorige boek wat ons deurgewerk het ook in hierdie jaar. Kyk wat sê dit. In watse type mens is daar so 'n aanloklikheid vir valse leering? Watse type mens volg hierdie valse leering? Dit sê hier so in vers 5. Hulle raak deel van hierdie nuttelose stryerye van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Hoekom val hierdie mense vir die valse leering? Hoekom skiet valse leering wortel in hierdie mense se lewe? Want hulle is verdorwe in hulle verstand, in ander woorde, hulle redeneer nie lekker nie. Die manier om reg te redeneer het hulle verloor. En ons sien dit in vandag se tyd. Die Engels noem dit circular reasoning. Ek weet nie of circular redenasie 'n woord is nie, maar as ons dit nou direk wil vertaal. Maar ons het die vermoë om goed te redeneer verloor en van die waarheid beroof. Hulle is van die waarheid beroof. Deprived of the truth, soos die Engels sal sê. Die valse leering kom in dan is dit soos iets wat jou aar blok en die bloed kan nie deurvloei om suurstof te vat na daar waar dit nodig is nie. Maar beroof van die waarheid. En as ons verdorwe in die verstand is en as ons van die waarheid beroof is, het ons geen ammunisie, geen weerstand teen valse leering nie. En daar is 'n derde ding wat ook hier genoem word, maar ons sal nou na dit kyk. Punt 1 vanoggend. Die Here ken die wat syne is. Die waarheid van die evangelie bewaar ons teen misleiding. Die waarheid van die evangelie bewaar ons teen misleiding. En onthou wat ons laasweek gesê, die probleem van misleiding is dis misleidend. Dis nie duidelik nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 13, ag 2 Korintiërs 11 vers 3, dan sê hy is bang dat soos die vyand vir Eva mislei het, so gaan ons gedagtes ook weggelei word van 'n suiwer en onverdeeldheid aan Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, 'n ander evangelie of 'n ander gees, dan ontvang julle dit te maklik. Jy sien die probleem is die vyand kom nie altyd in preke verskillende geloof nie. Nee, dit lyk soos wat ons vanoggend lyk. En daar is aanbiddingenis vir Jesus. En daar is 'n woord wat verkondig word en dis Jesus. En daar is 'n boodskap wat verkondig word en dis evangelie. En daar is 'n gees wat werk. Maar dis nie die ware Jesus nie. Dis nie die ware evangelie nie en dis nie die Heilige Gees nie. Net 'n klein verdraaiingie. En daarvan moet ons bewus wees. En die vraag wat ek vanoggend vir elkeen van ons moet vra is, verstaan ons die waarheid tot op so 'n mate dat ons sal weet as iets vals is? Ken ons die evangelie? Verstaan ons wat Jesus kon doen het? Want in ons traditionele Christelike kultuur is die evangelie, Jesus het gekom en gesterf vir almal en ons gaan eendag in die hemel saam met hom wees. Dis nie die evangelie nie. Dis deel daarvan. Maar Jesus het kom regmaak wat verkeerd is. Wat is verkeerd? Mens gemaak in die teenwoordigheid van God om onder God se heerskappy te heers oor hierdie aarde. En toe kom sonde in die wêreld en ons het die kennis van goed en kwaad en ons wil self besluit. Ons wil self redeneer. God is nie langer koning nie. En ons is nie meer onder sy heerskappy nie. en ook nie meer in verhouding met hom nie. En Jesus kom en voordat ons eendag hemel toe gevat word, kom herstel hy ons verhouding met God, God se heerskappy in ons lewens, en sodat ons weer heers oor die skepping en nie die skepping oor ons nie. In elke area van lewe is goddelikheid veronderstel om uit te vloei. En dan is daar hierdie worsteling van daar soos ware groei, maar nie volmaakte groei nie, totdat Jesus eendag terugkom. Sy bruid kom al, elke traan wegvee waar sonde en dood nie meer sal wees nie. Dan lyk dit weer soos wat het veronderstel is om te lyk, amen. Maar ken ons die volheid van die evangelie? Verstaan ons wat Jesus kom doen het? Hoe die toepassing van dit lyk in ons lewe? Blaise Pascal het geskryf in die 1800s dat waarheid is so weggesteek en leuns is so goed gevestig dat ons nie vir die waarheid lief is nie, sal ons dit nooit kry nie. Ons lewe in 'n generasie waar waarheid weggesteek is, waar leuns gevestig is, en as ons nie vir die waarheid lief is nie, dan sal ons dit nooit kry nie. En ons hoef nie ver te soek of diep onderzoek in te stel om vir onself te vraag, het ons 'n liefde vir die waarheid nie? Ons kan dit direct meet in ons tyd in die woord. Amen. As ons lief vir God se waarheid, dan is ons lief vir sy woord. En as ons lief is vir sy woord, dan spandeer ons tyd in sy woord. Amen. Dit is so eenvoudig soos dit. Maar ook so konfronterend soos dit, baie keer. Maar het ons 'n liefde vir die waarheid? En voordat ons nou skuif na die vrug, want ek dink baie van ons, toe ek gevra het, hoe identifiseer mens valse leering, valse leraars, het die vers van Jesus ook opgekom, ons sal hulle ken deur hulle vrug. En voordat ons kyk na die vrug, wil ek net gou kyk na 'n ander aspek, wat ons baie keer van onbewus is as dit kom by valse leering. En dit is die vraag, maar hoekom sal iemand in valse leering glo? Hoekom sal hulle dan glo? Hoekom sal hulle weggetrek word deur dit? Met ander woorde, wat maak versoeking aanloklik? Wat sal maak dat jy val vir versoeking? Begeerte. Begeerte. En baie keer het kom by valse leering en om gekonfronteer te word daarmee, is daar een ding wat ons miskyk en dit is begeerte. Sien, baie keer wil ons graag hê valse leering moet waar wees. Want ek hou van die belofte wat dit inhou. Is julle met my? Ek meen, denk aan die welvaart evangelie. As jy God volg, sal dit altyd goed gaan met jou. Finansieel, emosioneel, fisies, in jou huwelik, jou kinders. As jy God volg, sal dit met jou baie goed gaan. Ek hou van dit. Ek sou like as dit waar was. Maar dis nie dit werk nie. En dan sien ons dit nie net in die lering nie, maar ook in die begeerte van die lering en ook in die motivering van die lering. Die motivering is, ek wil geseend wees. Ek wil nie God volg vir hom nie. Ek wil hom volg vir dit wat hy vir my inhou. Die begeerte is nie 'n liefde vir God en tyd saam God nie. Die begeerte is my lewe wat met lekker werk vir my. En baie keer mis ons daai begeerte. Ek kyk hier so in vers 18 en 19. Wat skryf, dit is nie so duidelik om te sien nie, maar ek gaan vir ons nou help om dit raak te sien. Vers 18 en 19. Want van die waarheid afgedwaal het, hierdie Himeneus en Philetus, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het. En hulle keer die geloof van sommiges om. Evenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is. En laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Maar die eerste ding wat ons hier moet raak sien is die woorde wat hier gebruik word. Afgedwaal. Afgedwaal. They've swerved, sê die Engels. Amper soos as jy in jou kar aan die slaap raak en jy begin so 'n bietjie swerve van die pad af. Is nie 'n U-turn nie. Is nie 'n kop aan kop botsing met valsheid nie. Dis 'n klein misbelyning wat jy so 2 grade van koers afsit. En dis wat baie keer met ons gebeur. Klein goedjies wat inkom en dan sit dit jou so 'n bietjie van koers af. Nie net in die lering wat ons volg nie, maar ook in ons toewyding aan God. Partykeer kom maar iets en dit skuif ons toewyding aan God net so 'n klein bietjie kant toe. In die begin lyk dit nie te erg nie. En ek weet nie of julle al op 'n punt in julle lewe gekom het waar julle terugkyk en julle vra vir jouself die vraag, maar hoe op aarde het ons hier uitgekom? Hoe op aarde het ons hier gekom? Hoe het ons hier beland? Wat het nou hier gebeur? En dit is omdat ons in die begin daai klein leen glo wat ons van koers af sit. En ons begin afdwaal en hoe langer ons op daai pad stap, hoe verder verwyder ons onsself van die waarheid. En dan kom ons op 'n punt en dink by myself, maar hoe het ons hier uitgekom? Of jy dink aan jou verhouding en jou toewyding aan God en jy dink aan terug en wanneer laas jy Bybel gelees het of regtig gebid het of gebreek het voor die Here of uit jou eie uit lofprysingsmusiek aangesit het en om geloof het. En vraag weer jouself, hoe het ek hier uitgekom? Deur klein begeerte te volg wat nie God is nie, deur 'n klein leente glo wat nie waar is nie. Misleiding is misleidend. Dit is nie maklik om raak te sien nie. Dit is moeilik om te sien. Dan sê dit hierso, die rede hoekom hulle dwaal is, want hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het. Nou, ons sien nou nie veel meer in hierdie stuk skrif van die spesifieke doktrine of die spesifieke lering wat hulle geleer het rondom hierdie opstanding wat al klaar plaasgevind het nie, maar ons kan sien die gedrag wat hulle probeer regverdig. En dit sien ons hierso in vers 19, evenwel of maar, in contrast met wat hulle leer, in contrast van dit wat hulle probeer regverdig, die fundament van God staan vas, met hierdie seel. Die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. So met ander woorde, hierdie lering wat hulle verkondig het, van die opstanding wat alreeds plaasgevind het, het vir hulle regverdiging gegee, om in ongeregtigheid voor te lewe. Jy kan maar aanhou sondig. Dis ok, jy hoef nie afstand te doen van ongeregtigheid nie, jy hoef nie heiligheid in jou lewe plaas te vind nie, jy hoef nie heiligmaking in jou lewe plaas te vind nie. En baie keer hoe hierdie doktrines gelyk het in die vroeë kerk, hulle sê geestelik het die opstanding plaasgevind, Jesus was nie fisies opgewek nie, hy was geestelik opgewek, en ons wat wedergebore is, is ook geestelik opgewek, maar nie fisies nie. Sê met ander woorde, in die gees is ons volmaak, so jy kan maar met jou lyf doen wat jy wil. Die neefie van die lering is vrygenade evangelie. Of 'n vals genade evangelie. En wat sê dat omdat Jesus genadig is, kan ons net aanhou sondig. Maar dan lees ons in Romeine 6, sal ons dan aanhou sondig sodat die genade oorvloedig kan wees? Glad nie. Hoe kan ons wat gesterf het oor die sonde langer daarin lewe? Dit bely nie met die evangelie nie. En die probleem is, baie keer wil ons graag hê hierdie lering moet waar wees, want daar sondes en begeertes wat ons van hou. En waar ons baie keer dit seker maar die meeste sien, is in romanse en finansies. 'N paartjie wat in die kerk is, en hierso kom die man of die vrou, en hulle dien nie die Here nie. En jy weet die skrif sê, moet niks te doen hê met ongelowiges nie. Moet jouself nie in 'n juk sit saam met hulle nie, hulle kyk na twee verskillende kante toe, daar gaan niks goed sê uitkom nie. Maar dan dink ons by onsself, nee, dit gaan seker nie te sleg wees nie, ek sal hom kan verander, of ek sal haar kan verander. Dis ok as ek in hierdie sonde bietjie lewe. Of dan wil ons saam intrek, want ons gaan so geld spaar. Of saam slaap, want anders is ons in elk geval getroud vir God. En Here, begin nie eintlik te veel om daar oor nie. En lyk hier die vrygenade evangelie nogal aanloklik. Want daar is iets binnen my wat iets wil uitleef, wat ek nie veronderstel is om te nie. En wat gebeur as die waarheid ons begeertes konfronteer en valse lering dit verwelkom? Dan lyk valse lering baie aanloklik. Amen. En dis nie altyd slegte begeertes nie. Ek meen, dink daaraan, party van ons het familielede wat siek is, wat aan 'n spesifieke gebrek ry, dalk 'n kind, en jy wil genesing sien in jou kind se lewe, jy wil genesing sien in jou familielid se lewe. En nou kom daar 'n persoon en sê, jong, as jy genoeg betaal, genoeg geld gee, genoeg geloof, dan sal God jou kind genees. Jy moet net harder probeer. En dis 'n goeie begeerte, want jy wil graag hê iemand moet genees word, en valse lering kom in en het hak in jou begeerte en het sleep jou weg. En ons moet bewus wees van ons begeertes. 1 Timoteus 6, 5, daar word het gepraat het van verdorwe instand en beroof van die waarheid, wat het net na dit gesê. En hulle dink dat die goddelikheid winsgewend is. Hulle glo dat as hulle God volg, hy hulle gaan ryk maak. Dat jy by God met R100, R1000 kan koop. En dit is ongelukkig nie hoe dit werk nie. Skrif sê, ja, God seën vrygewige gewers. Maar as jy gee om te ontvang, dan is jy nie 'n vrygewige gewer nie. Amen. Ons moet net kyk na die lering nie, maar die begeerte ook. Dit vat ons na die tweede punt toe. Ons eie begeertes gee valse lering vasdra plek. Ons eie begeertes geef valse lering vasdra plek. Jy sien twee hoofstukke van nou, van hoofstuk 4 en vers 3, dan praat Paulus weer met Timoteus en hy sê dat hy in seisoen en uit seisoen reg moet wees om die woord van God te verkondig, want Daar sal 'n tyd kom wat mense nie na die waarheid wil luister nie, maar in die gehoor gestreel wil word en hulle sal vir hulle valse leraars bymekaar maak volgens hulle eie begeertes. Hulle sal van die waarheid afdwaal in mites in. Sien, die probleem is nie dat daar valse lering is nie, die probleem is dat binnen ons is daar begeertes wat van die valse lering hou. Dis die moeilikheid. Ons wil baie keer hoor wat hulle sê, ons wil baie keer glo wat hulle sê. So ons moet in die een hand baie bewus wees van die waarheid en dit vashou, so dat ons valse lering teen dit kan meet, maar in die ander hand moet ons baie bewus wees van ons begeertes. Want nou is daar iets wat ek wil glo, wat my van koers af laat gaan. Het hoef nie noodwendig een slechte begeerte te wees nie, maar kan een goeie ook wees. Jakobus 1 vers 14, net voordat sê dat God versoek niemand nie, God word ook nie meer die kwaad versoek nie, maar elke mens word versoek deur sy eie begeertes. En wanneer begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan sonde, en wanneer sonde volgroei is, dan leid dit na die dood. Maar ons eie begeertes is dit wat ons weglei van Jesus af. En ons moet bewus wees daarvan. En die vraag wat ek vir ons vanoggend moet vra is, is dat ook begeertes in jou, wat vir valse lering gaan vastrap plek gee? Is daar begeertes in ons, wat vir valse lering gaan vastrap plek gee? We sien in hoofstuk 3, ons sal volgende jaar daarna kyk, en praat het van die karaktereigenskappe van valse leraars, en die wat die valse lering volg. En hulle begin en eindig die paragraaf met 'n verwysing na liefde, liefde wat uit plek uit is. Sê, hierdie mense is lief vir hulle self. En ons kyk in vandagse tyd, is mense lief vir self. Sê, op meeste mense se fone gaan is al 1000 foto's van hulle self, geneem deur hulle self, om te post oor hulle self. Nou 'n bietjie lief vir self. Sê, lief vir geld. Lief vir geld. Ons wil geld graag hê, ons wil ons dingetjies hê. En God gee vir sy mense geld, maar nie verkeerd verstaan nie, vir ty bietjie meer, vir ander bietjie minder. Maar nie dat die geld oor ons heers nie, dis nie geld wat die bose, wat die wortel van alle boosheid is nie, maar die liefde van geld. Ons het ook daarna gekyk, ook in 1 Timoteus, amen. Geldgierigheid. En dan sê dit in die einde van die hoofstuk, hulle is lief vir plesier, lief vir genot, eerder as lief vir God. Disciples van plesier. En so wat die een Suid-Afrikaanse band skryf, hy was 'n disciple vir plesier, en dan vraag die vraag, maar wat is jy dan, as jy later huis toe gaan? So ons nie maar ook, baie keer disciples van plesier nie. En hoe ons lewe leef is vir maximale plesier. En hoe ons jaar beplan is volgens plesier. So dat ons onsself kan geniet, nie volgens God en sy koninkryk, en sy wil nie. Wees versigtig. Amen. Dat valse lering, nie kom aanhak nie. Nou, kom ons kyk na die valse lering en valse leraar, en soos wat meeste van ons gesê het, vrug, ons sal hulle ken deur hulle vrug. Kyk wat sê dit in vers 16 en 17. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woorde sal voortwoeker soos 'n kanker. Vers 14 dan sê dit ook dat dit het geen nut nie, dit produseer geen goed nie, maar het reineer of verwoes die wat daarna hoor. En die ding wat ek net hier so moet duidelik maak is, dat hierdie praat nie van iemand wat iets nou en dan verkeerd kry of 'n fout maak nie. Ons allemaal het sonde, amen. 1 Johannes 1 vers 8. Wie ook al sê dat hy nie sonde het nie, bedrieg homself en die waarheid is nie in hom nie. Ons allemaal skiet kort. Maar ware leraars en ware disciples gaan kort skiet elke nou en dan op pad na heiligheid toe, amen. Die opwaartse kurwe is na heiligheid toe. In die einde van die jaar lyk ons 'n bietjie meer soos Jesus. Het ons klomp foute gemaak tussen in Jesus? Was daar genade en vergifnis Jesus? Het ons aanhou groei Jesus? Hierdie praat van 'n afwaartse lyntjie. Al verder voortgaan in goddeloosheid. Die Engels sê more and more ungodliness. Is die mense wat nou en dan iets verkeerd kry, nou en dan sondig of mekaar bietjie aanstoot gee, mekaar bietjie seer maak, vergewe en aangaan nie, nee, maar dit meer en meer en meer en meer goddeloosheid. Dit sê, dit woeker voort soos 'n kanker, gangrene, soos die Engelse vertaling sê. Een siekte wat inkom en ook bloed toe vloei, afsny, infeksie gee, het begin op die punte, maar dan kom het al hoe meer in. Totdat jy dan nou heeltemal dood is. Maar hierdie is die vrug van daai lering. En een ding wat ek vir ons hierso moet sê, hierso moet ons baie versigtig wees vir twee sondes, wat in die skrif ons waarsku. Vooroordeling en partydigheid. 1 Timoteus 5:21 en praat het van die ouderlinge en spesifieke ouderlinge wat lering gee in die kerk. En dan sê dit, wanneer ons hulle bestraf en wanneer ons hulle konfronteer van sonde, moet ons dit doen voor die hele gemeente. Maar dan sê hy vir Timoteus, hy gee weer die opdrag in die teenwoordigheid van God, moet niks doen uit partydigheid of vooroordeling nie. En wat ek bedoel mee dit is, baie keer dan vooroordeel ons, wat beteken dit? Dit beteken ons oordeel iemand as ons hulle nie ken nie. Of ons oordeel iemand sonder dat ons die konteks van die situasie verstaan. Of ons oordeel iemand as gevolg van die sonde van ander. Skinder, nee? Mense skinder oor mense nou vooroordeel ons hulle. Ons ken hulle nie, ons het nie hulle deel van die story gehoor nie, ons ken nie die hele situasie nie, maar ek besluit self dis sleg. Amen? Vooroordeling. Skrif sê wees versigtig daarvoor. As dit kom by uitkyk na valse leraars en valse lering. Maar dan is die teenoorgestelde ook waar, partydigheid. Miskien is jy en hierdie persoon vriende, miskien is julle familie. En omdat ons so naby aan mekaar is, is ons partydig en ons sien mekaar se foute oor. Ons kyk mekaar se valse lering mis. Want ons wil so graag hê dat hierdie persoon 'n ware broer moet wees. Skrif sê wees versigtig. Moenie vooroordeel nie, moenie partydig wees nie. Maar let op die vrug wat hierdie mense dra. Amen. Vat ons na die derde punt toe. Ons herken valse leraars aan die slegte vrugte wat hulle dra en voortbring. Die rede hoekom ek sê slegte vrug dra en voortbring, dis nie net hulle eie karakter nie, maar ook dit wat die lering produseer in die wat na hulle luister. Ons het laas week vandag daai vraag ook gevra. Wat produseer jou woorde in die mense wat na jou luister? Hoe voel mense as hulle klaar was in 'n gesprek met jou? Lei dit na groter goddelikheid of lei dit na meer en meer goddeloosheid? Groter vrees, groter angs, groter begeerte vir geld? Of is daar groter bereidwilligheid om hulle vrou lief te hê, lewe neer te lê, kinders te disipel, God te volg? Wat produseer dit? Wat produseer die woorde van ander mense in ons lewens? Wat se vrug bring dit voort? Want ons hulle herken aan die slegte vrug wat hulle dra en voortbring. Dan word hulle eie karakter en die karakter van die wat na hulle luister. Maar die woorde gaan vrug voortbring. Amen. En weer eens, hier moet ons versigtig wees. En moet nie net plekke oordeel deur een of twee persone nie, soos wat die skrif sê, daar is wolwe in skaapsklere, daar is mense in gemeentes wat verlei word. Maar die meerderheid van, lyk die vrug wat hulle dra, lyk die vrug wat hulle voortbring. Belangrik om na hierdie goeters te kyk. Amen. En hierdie is die gevaar van na mense luister wat jy nie ken nie. Hierdie TV-predikante, ek sê nie allemaal van hulle sleg nie, maar hoe sien jy die vrug raak? Hoe weet jy waarmee hulle besig is? Ons weet het nie as ons nie lewe saam mekaar doen nie, amen. Maar lewe is om die mense wat God vir jou gee. En weer eens, hierdie gaan onderskeidsvermoë vat. Want in die volgende hoofstuk in vers 5, dan sê dit hulle die skyn van die goddelikheid, maar hulle verloon die krag wat hulle kan heilig maak. Met ander woorde, as jy van 'n afstand af na hulle kyk, dan lyk als goed en als lyk goddelik. Hulle die skyn daarvan. The appearance of godliness. Maar as ons dieper onderzoek instel, dan kyk ons wat se vrug werkelijk daar is. Ek wil vir ons klaarmaak met twee verse uit Jeremia en dan ook net op 'n goeie punt afsluit vanoggend. Het lees as volg Jeremia 23 vers 16 en 17. Het praat oor valse profete en ek wil net vir julle wys dat die probleem bly maar dieselfde. So sê die Here van die leerskare, luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie. Hulle vervul julle met ydele verwagtinge. Hulle profeteer in daai begeertes in. Valse profete wat in valse begeertes in profeteer. Hulle vul julle met ydele verwagtinge, valse hoop, wynhoop, soos wat die Engels sal sê. Die begeerte is die probleem. Dit sê gesigte uit hulle eie harte verkondig hulle, nie uit die mond van die Here nie. Hulle sê gedurig aan my veragters, die Here het gespreek, julle sal vrede hê. As hulle God volg, sal dit altyd goed gaan. En aan elkeen wat wandel in die verharding van sy hart, sê hulle, geen onheil sal oor julle kom nie. Hoe volg God? En hy sal seker maak, het gaan goed met jou. En soos wat Gert vanoggend ook gelees het, dit sê nie dat gaan die moeilike tyd wees nie, het sê dat God saam met ons in die moeilike tyd sal wees. Amen. Maar Jesus is precies dieselfde ding, verkeerde begeertes, wat verkeerde verwagting skep. Vrede vir julle, geen onheil sal julle oorkom nie. Die welvaart evangelie, al lang hierso, van duisende jare terug. En dan lees ons in vers 22, en sê hy, maar as hulle in my raad gestaan het, moet hulle my volk my woorde laat hoor. En hier is die vrug van Godse woorde, en hulle terugbring van hulle verkeerde weg, en van die boosheid van hulle handelinge. As hulle in my teenwoordigheid gestaan het, as hulle in my raad gestaan het, as hulle woorde van my ontvang het, so hulle aan my volk my woorde gesprek het, en Godse woorde produseer lewe, produseer geregtigheid. Dit bring terug van verkeerde weg. Dit lei ons terug vanaf 'n bose wandel, na die weg van God. En ek wil vir ons op hierdie punt klaarmaak volgend. Punt nummer 4. Die evangelie bring die vrug van heilige begeertes en 'n heilige lewe voort. Die evangelie bring die vrug van 'n heilige begeertes en 'n heilige lewe voort. Dis die goeie nuus van die evangelie. Dis nie God wat ons kom sê probeer harder nie. Maar God wat sy gees in ons uitgiet en ons begeertes kom verander sodat ons hom wil volg. Amen. Sodat ons hom wil lief hê. Amen. Sodat ons die mense om ons wil lief hê, wil bedien. Die evangelie wil verkondig. Amen. En vanoggend as ons sien, maar dit is nie ons nie, is die antwoord nie om weg te spring en hard self te probeer nie. Maar om terug te draai na Heilige God wat het weggemaak het en te sê, Here, kom verander hierdie hart van klip. En kom geef my hart van vlees, hart wat lief het, hart wat voel, soos wat Jesaja 36 profeteer. Maar ek sal die hart van klip uithaal en die hart van vlees insit. Ek sal my gees oor hulle uitgiet. En dit sal veroorsaak dat hulle in my weer wandel. Amen. Die evangelie is nie probeer hander nie, maar vertrou meer. Sit jou vertrou in God, plaas jou geloof in hom en wees eerlik met hom sodat hy kan kom verander wat net hy kan. Amen. Ek gaan vir ons bid, dan gaan ek vir ons los met hierdie volgende 3 besprekingspunte. Ek wil hê ons moet aan mekaar te draai en die volgende bespreek en deurbid. Die eerste een, ken jy die waarheid van die evangelie goed genoeg om valse lering te onderskei? Nummer 2, het jy enige begeertes wat valse leringe vastrapak in jou lewe kan gee? En 3, bring die evangelie die vrug van heilige begeertes en heilige lewe in jou voort.